Gud, grøn og god. Det skal vi tage udgangspunkt i de næste fire søndage. Man kan også formulere det sådan lidt mere bibelteologisk og sige, at vi skal tale om det at være forvalter, om forvalterskab. Om det, at vi har en særlig rolle i skaberværket. Alt det kommer vi til. I dag begynder vi med, at Gud så, at det var godt. Vi begynder i beretningen om skabelsen. Det er evident, at der sker forandringer i klimaet. Og det er på dagsordenen alle steder i vores samfund. Mange af os har selv set forandringerne på rejser eller i medierne. Jeg boede i Grønland for 30 år siden, og nogle af de steder, jeg så dengang, de ser simpelthen anderledes ud nu på grund af forandringerne. Når jeg rejser i Østafrika, så kan mine afrikanske venner fra Kenya fortælle mig om, hvordan tingene har ændret sig hos dem. Og debatten om, i hvilket omfang de her forandringer er menneskeskabte, og hvad vi kan gøre for dem, er voldsom. Og her har et kristen menneske sin frihed til at følge sin samvittighed. Ingen her kan binde hinanden til en bestemt tilgang til det. Der må vi sætte hinanden fri. Men at forandringerne er der og påvirker mennesker hver dag, og menneskers livsbetingelser, det er simpelthen hævet over enhver tvivl. Men hvad har evangeliet at sige til det? Har vi noget særligt at sige til det? Det tror jeg, vi har, og det er noget af det, vi skal afsøge de næste fire søndage. Det er en del af den her serie. Og fordi det, vi nemt udfordrer os af, når vi møder den her debat om klima, det er enten en stemning af panik, af angst, af en profetisk røst uden håb, en sekular tilgang. Hvad med håbet? Er det muligt at forholde sig til de her kæmpe udfordringer for vores verden og vores tid med håb? Det tror jeg, det er, og jeg tror endda, at vi har et ansvar for som kirke netop at bringe håbet i spil. Legofonden og Tænketanken Mandag Morgen har lige udkommet med en stor undersøgelse blandt børn i Danmark. Der er godt 1000 børn, der er deltaget i undersøgelsen, og så en hel masse specifikke kvalitative interviews. Den hedder Det gode børneliv. Jeg vil anbefale, det er spændende læsning. Der er mange positive ting ved den undersøgelse. 57% af børnene glæder sig til fremtiden. Men det peger så også på dem, som ikke gør. Og der er altså 25% i undersøgelsen af de børn, der direkte siger, at de bekymrer sig primært om fremtiden. Nogle af dem oplever angst. Og når man måler blandt alle børnene i den her undersøgelse, så kommer det frem to interessante ting. Det første, det de bekymrer sig mest om i deres liv, det er forventninger. Deres egne forventninger til sig selv, hvad de skal lykkes med og samfundet. Den er højest. Den næsthøjeste er bekymringer for klimaet og det globale. Så der er en risiko for, at vi bliver ramt af angst, og ikke mindst vores børn gør. Optimisme, det er baseret på det, mennesker kan. Det er håb, ikke? Håb er noget andet end optimisme. Håb er forankret i troen på Gud, på det, han kan, den her. Og det begynder fra første side i Bibelen, og det vil jeg gerne tale med jer om i dag. Når vi bekender troen på Gud, så begynder den på den her måde. Vi tror på Gud, Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Sådan har vi spurgt til troen her ved dåben i dag, og sådan siger vi det, når vi bekender trosbekendelsen i gudstjenesten, og hvor vi ellers møder den. Vi tror på Gud, Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Og læg mærke til hele sætningen. Det er den Gud, Fader, den almægtige, der har skabt alting. Det er altså ham, vi kalder far, vi står i et forhold til. Han har et forhold til sit skaberværk. Det ligger i den her sætning. Den kommer selvfølgelig ud af Bibelen, som alt i trosbekendelsen gør. Og det første vers, vi skal se på, er simpelthen det allerførste i Bibelen. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er det første af fire ting, jeg vil dele med jer fra den her beretning i Bibelen. Gud skaber ud af intet. Kosmos er her, fordi Gud skabte det. Gud kan som den eneste skabe ud af intet. Men det efterlader os jo med en mulighed at blive det, man kalder deister. Deisme, det er tanken om, at Gud skabte nok verden, men så har han ikke rørt en finger siden. Han er altså sådan set helt anderledes end sit skaberværk. Han er på afstand af det. Vi kan ikke nødvendigvis sige noget om ham, men deisme er bare en tro på, at der er en skaber, og det er det. Og hvis ikke vi havde resten af kapitel 1 i 1. Mosebog, så ville vi mangle det væsentligste, som Bibelen har at sige om skabelsen. Det væsentligste. For skabelsesberetningen handler om mere end tilblivelse. Skabelsesberetningen handler om mere end om en Gud, der skaber ud af intet. Og det bliver helt tydeligt, når vi læser videre. Og vi læser fra kapitel 1, vers 2. Jorden var dengang tomhed og øde. Der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene. Gud sagde, der skal være lys, og der blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket, og Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat, og så blev det aften, og det blev morgen, første dag. Nu kommer der noget helt nyt i den her beretning. Bibelen er på en gang Guds ord, det vi kalder åbenbaring. Det sted, Gud kommunikerer med menneskeheden. Og så er det også menneskers ord. Det er det på én gang. Ligesom at Jesus var sand Gud og sandt menneske, er skriften også både menneskelig og åndelig. Og for at vi kan forstå, hvad Guds ord siger, så må vi forstå alt, hvad der står i Bibelen, ud fra de præmisser, det er skrevet. Det er meget vigtigt, for det er sådan, Gud åbenbarer sig. Vi kigger altså på deres sammenhæng, hvad sammenhæng står det i, og på den genre, der er. Lad mig give et eksempel. Lignelsen om sædemanden, hvor Jesus går ud og sår, og så falder noget i en slags jord, anden slags jord og tredje jord. Den gav mening for alle, der hørte den. Men den giver ikke mening for mennesker, der aldrig har forholdt sig til landbrug, eller til, at man kan så noget i jorden, eller har nogen som helst fornemmelse af biologi, så virker det bare som en mirakelhistorie. Der er altså nogle forudsætninger, som Jesus taler ind i, for at forstå det, han siger. Sådan er det også med den her beretning. Og i de sidste 300 år, der er det blevet diskuteret, den her beretning fra Bibelen, er det naturvidenskab? Skal det forstås så konkret, som var det naturvidenskabeligt? Eller er det poesi? Det er i hvert fald ikke poesi. Poesi i hebraisk forstand, i Gamle Testamente, har den samme form hver eneste gang. Den har den her gentagelse og gentagelse. Vi kender det fra Salmernes bog, hvor det samme kommer to gange ordsprogenes bog. Så det er ikke bare poesi. Men det er heller ikke naturvidenskab. For eksempel ved alle i dag, at mørke det er fravær af lys. Mørke er ikke en selvstændig virkelighed. Men her står der, at Gud skiller mørke fra lys. Hvad er det så for en beretning? Det vi skal huske, er, at de bibelske beretninger, de er ikke skrevet til os, men for os. Det er to forskellige ting. Altså jeg mener, de mennesker, der sad og skrev og fortalte historierne først mundtligt, og senere blev de skrevet ned for 1000 år siden, de sad jo ikke og tænkte på, at en dag sidder vi præcis, vi her i Aarhus Valgmenighed, det ser sådan ud, at vi har en mobiltelefon alle sammen. De forfattere, der er i Bibelen, var almindelige mennesker. De skrev til andre konkrete mennesker. Samtidig med, at Guds Helligånd virkede med. Matthæus, han tænkte heller ikke på Aarhus Valgmenighed. Jeg er ked af at sige det, da han skrev Matthæus evangeliet. Han havde nogle andre konkrete mennesker i sin samtid i sigte. Og for at forstå det, han skriver, må vi indleve os i deres verden. Første Mosebog udtrykker oldtidens kosmologi, og den var funktionsorienteret. Det ved vi fra masser af tekster fra samtiden. Den var optaget af, hvordan fungerer verden, hvis den fungerer. Derfor svarer Bibelen, alle beretninger af Bibelen, svarer ikke på alle de spørgsmål, vi kunne stille. Hvis vi tager Bibelen og siger, at vi er meget utilfredse med Gud, at ham, der skrev Første Mosebog kapitel 1, og Moses, eller hvem det var, der samlede Toraen, at de ikke tog højde for molekylær biologi, det er vi stærkt utilfredse med. Det kan vi jo godt mene, men det kan vi ikke forlange. Sådan åbenbarer Gud sig ikke fortløbende gennem historien. Han åbenbarer sig igennem beretninger til de mennesker, han taler til. Og de stillede nogle andre spørgsmål om verdens funktion. Beretningen efter vers 1, men fra vers 2, handler om, at Gud skaber orden i kaos, for jorden var tomhed og øde. Men nu gør han den beboelig. Det er det næste, I skal tage med fra den her beretning. Først er det en beretning om Gud, der skaber ud af intet, men så bliver det en beretning om Gud, der gør noget med sit skaberværk, så det kan beboes. Det kan lyde indlysende for os, men det er helt afgørende. Forestil jer, I sad omkring lejerbålet som nomader for 2-3.000 år siden i en ørken i Mellemøsten. Og I tænker, gav vide om den her jord nogensinde bliver beboelig. Det er godt nok tørt. Det er ikke nyt, at der mangler vand, for eksempel. Man har så hørt beretninger om en Gud, som har skabt verden med orden, så den faktisk kan beboes. Det var hans tanke. Det har været et kraftfuldt budskab. Gud har ordnet sit skaberværk, så at mennesker kan bebo den. Det er det, den her beretning handler om. Planterne og så videre, dyrene og mennesker. Beretningen om skabelsen hævder altså, at Gud har indrettet sit skaberværk til processer for liv. Gud har indrettet skaberværket til processer for liv. Liv er her ikke af en tilfældighed. Liv er her, fordi Gud har indrettet sit skaberværk for det. Og det var det, der motiverede de første naturvidenskabsfolk, som alle sammen var kristne. Copernicus, Versailles, Galilei, Newton osv. 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 De var alle sammen kristne. De så ingen modsætning mellem deres tro og deres begyndende naturvidenskab. Fordi de havde jo læst i skabelsesberetning, at Gud havde skabt ting med orden, så de tænkte, når vi går ud og tager fat i verden og undersøger den, så vil der sikkert komme lovmæssigheder og principper frem, for det ved vi, at sådan har Gud skabt det. Så selvom skabelsesberetning ikke er en naturvidenskabelig beretning i sig selv, der forklarer alting, så går der simpelthen en lige linje fra første Mosebog, og alle jer, der til hverdag sidder og arbejder med naturvidenskabelig forskning, eller medicin, eller bare har et job, hvor I bruger de forudsætninger og de indsigter. Hvor mange her har en naturvidenskabelig eller medicinsk uddannelse? Det var helt utænkeligt, hvis ikke nogen havde tænkt, jamen naturen og det, vi kan vide om kroppen og mennesket og alting, det kan vi undersøge, for der er en lovmæssighed lagt ind i det. Vi fortsætter med at læse. Første Mosebog, kapitel 1, vers 26. Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Og Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbare, talrige, opfyld jorden og underlæg jer den. Herske over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Hvis vi sammenligner det gamle testamentes beretning med Egypternes, så kan vi se i Egypternes beretning, at der var kun én, der var skabt i Guds billede, og det var farao, det var kongen. Hans undersåtter var ikke. Og det kommer ikke bag på os egentlig, når vi tænker på, hvad vi hører om farao-kongernes brutalitet i det gamle testamente. Men i Bibelen er det et hvert menneske, der bærer Guds billede. Mennesket er enestående i skaberværket, ved at vi kan indgå en relation med skaberen på en måde, som planter og dyr ikke kan. Men det indebærer, som vi hører det her, en gave. Gud velsignede dem. At velsigne betyder at se på noget, så ens ansigt kaster glans på det. Så Gud velsignede, men skal Gud etablere et særligt forhold til mennesket. Og så gav han dem en opgave. Det er altså både en gave og en opgave. Velsignelsen betyder, at vi som noget unikt skaberværket bevidst kan tilbe Gud og takke. Det er det, vi gør, når vi synger i dag. Det er det, vi gør, når vi inden vi spiser for maden, takker for maden. Så træder vi ind i vores gudbillighed. Vi modtager hans velsignelse, og vi responderer i tak, fordi skaberen kan have et forhold til os på en måde, som dyr og planter ikke kan. Men det betyder så også, at vi har et ansvar. Vi har et ansvar. Vi skal herske over naturen, står der her. Det lyder lidt negativt på mange måder på dansk. Det ord, der egentlig bruges på hebraisk, er oversat anderledes i 2020-oversættelsen, den nye oversættelse af Bibelen. Jeg kan godt lide den oversættelse, og den er faktisk meget velbegrundet fra hebraisk. Der står der, at tage ansvar for. Ordet ansvar betyder at svare an. Det kræver bevidsthed. Det kræver da, at jeg og du et subjekt bag det. Så Gud skabte os til at tage ansvar for noget. Tage ansvar for hvad? Tage ansvar for at afspejle ham over for den øvrige skabning. På den måde skulle de herske, skulle de tage ansvar. Og de skulle blive frugtbare, de skulle opfylde jorden. Livet er en gave og en opgave. Det er den tredje ting, vi tager med fra den her beretning. Gud skabte mennesket, men som en særlig gave, og livet som en særlig gave til os, men som en opgave. Og det betyder noget for, at vi er forvaltere. En forvalter er en, der har fået noget betroet, som man tager vare på. Man er egentlig ikke selv fortjent det, man har fået det, og nu forvalter man det. Det ligger i den her beretning. Det fjerde, som den her beretning handler om, er nok det mest overraskende for mange af jer. Den slutter på den her måde. 1. Mosebog, kapitel 2, vers 3, står der. Gud velsignede den syvende dag og helligede den. For på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte. Jeg ved ikke, hvad for nogle billeder I får i hovedet. Lad os prøve at se nogle billeder her. Det billede, jeg får, det er det første. Far er kommet hjem fra arbejde. Far er træt. Sofaen er godt nok for kort, men jeg lægger mig ned alligevel. Eller mor kom hjem fra arbejde. Vi skulle lige nå på borgerservice inden. Det bliver det ikke bedre af, vel? Vi er bare trætte. Jeg ved ikke, jeg tror mange vesterlændinger, når vi hører skabelsesberetningen slut på den måde, så smiler vi lidt, eller synes det er ironisk. Jamen Gud, var han træt efter sit arbejde? Skulle han hvile? Der er ingen i Mellemøsten, der har siddet omkring lejrbålet og hørt den her beretning og har tænkt det samme. De alle i Mellemøsten på det her tidspunkt, da de her beretninger er blevet til, de har tænkt noget helt andet. Da de har hørt den her, så er de fuldstændig forstået, hvad for en historie er det, jeg sidder og hører her om bålet. Det er en historie om templet. I Mellemøsten og i Nærorienten, i oldtiden, der var der masser af templer og aldre. Det var steder, hvor mennesker og Gud mødtes, og der hvilede Gud. Gud hviler i sit tempel. Det gælder også i andre religioner end jødedommen og kristendommen. Gud hviler i sit tempel. Så når de hørte det her, så tænkte, nu forstår jeg det. Han brugte 7 dage på at indrette hele verden, og så fyldte han den med sit hvile, med sit nærvær. Hold da op. Det er en tempelberetning. Jamen tænk sig, vil det sige, at det egentlige tempel er ikke den der ting, vi har bygget dernede, eller det der, eller hvordan templer nu ser ud? Ja, det vil det sige. Det egentlige tempel er skaberværket. Intet mindre, hele kosmos fylder Gud på den syvende dag med sit nærvær. Det er ret vildt. Det er simpelthen fortællingens klimaks, fordi mennesket var jo skabt på 6. dagen. Så den første dag i menneskers tilværelse begynder med hvilen hos Gud. Den 7. dag. Sabbaten. Derfor var det den første dag i ugen, ifølge loven, også de første kristne. Og også min mor, i hendes kalender, var søndag den første dag i ugen. Hun havde forstået det her. Mennesket finder ud af, hvem vi er, når vi hviler hos Gud. Det er sabbat. Det er hvile. Og Gud hviler og fylder sit skaberværk, der er et tempel for ham. Skabelsesberetningen er en tempelfortælling. Det er det også. Det er altså en fortælling om, at alt bliver til ud af intet. Det er en fortælling om, at Gud gør alt beboeligt, fra kaos til orden, fra tomhed og øde til noget, der kan bære livsprocesser. Det er en fortælling om mennesket, og så er det en fortælling om, at hele skaberværket er Guds egentlige tempel. Vi har det i salme 24. Jorden med alt, hvad den rummer, verden og dens beboere, tilhører Herren. Det er et tempeludtryk. Eller Esajas 66. Dette siger Herren, himlen er min trone, jorden er min fodskammel. Da Salomon indvier templet, altså bygningen templet i det gamle testamente, da de endelig får lov at få deres, ikke bare deres tabernakel, men deres tempel i den gamle pagt, så spiller tallet 7 en rolle hele tiden. Hvorfor? Fordi det tempel skulle afspejle det store tempel. Det var et mikrokosmos, der skulle sådan set bare minde Guds folk koncentreret om, at hele kosmos er skabt af Herren, hører ham til, og han fylder det med sit nærvær. Tænk lige over, hvad det her betyder. Det er jo ikke mærkeligt, at mange af jer vil kende, at I er i naturen, og så oplever i et møde med Gud. Den tilhører ham. Det er hans tempel. Det er, I går rundt i hans tempel. Det er ikke mærkeligt, at noget i os bliver berørt, når vi møder mennesker, der er hårdt ramt af klimaforandringer, og kan se, hvad der er sket. Fordi det var skabt til at være et tempel med en orden, der fungerede for Gud, der var faldt ret. Næste gang, du går en tur, eller måske er du typen, der virkelig tager i fjellet i Norge eller andre steder, eller bare går en tur i parken, så sæt dig ned og sige, Gud, det er jo dit tempel. Og lad Gud minde om, hvad det betyder. Når det går op for os, at skabelsen, det også er en tempelberetning, beretningen om skabelsen, så får det jo konsekvenser. For det første kalder det på vores omvendelse. Det minder os om, at evangeliet og Guds rige og det hele, det kan ikke koncentreres ned til at komme her og sidde på sin stol søndag formiddag. For os, det her tempel er bare et lille samlingssted for Guds folk, der skal afspejle og kaldes til livet i det egentlige tempel, i hverdagen, i verden. Vi kan også komme til at reducere Gud til noget, der foregår inde i en bygning eller søndag formiddag kl. 10, men der ikke har noget med resten af verden at gøre. Men sådan taler Bibelen ikke. Det er skaberens helligdom, og en dag skal det blive det fuldt ud igen, når han kommer igen og genopretter alting. Fordi, og det er så det andet, der er vigtigt, fordi jorden er Guds bolig, er han med i kampen for sin helligdom. Du er ikke alene. Hvis du kæmper for bedre miljø, eller bedre klima, eller tager forvalterskab på dig for mennesker og den verden, vi bor i, så er du ikke alene. Gud er med dig. Det er hans helligdom. Og der vil vi lande i dag. Måske er der noget i os, der må vende om. Og måske er der noget i os, der bare må finde håb igen og tænke, nå ja, Gud opretholder jo sit skaberværk. Det er bekendt af fædrene, det har kirken bekendt til alle tider. På trods af klimaudfordringer og miljøudfordringer og alt muligt andet, Gud opretholder sit skaberværk. Lad os rejse os og bare sige, bekende med alt, hvad det betyder, det vi har talt om i dag. Bare lige den første linje af vores fælles tro, som vi har med alle kristne. Lad os sige det sammen, bare det vers her. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Lad os sige det igen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Far, du har skabt alting. Ud af intet. Og du har ikke bare skabt det. Du har ordnet det til processer for liv, for bios, for liv. Og du gav det til os, og du skabte også i dit billede og gav det til os. Det er din helligdom. Så far, tilgiv os. Der, hvor det er os, der med vores liv og adfærd ødelægger noget i din helligdom. Hvad enten det er for planter eller dyr eller mennesker. Og far, tak, at du vil fylde os med håb. At vi skal ikke gribes af angst. Det er ikke et kendetegn for dit folk, for du opretholder dit skaberværk. På trods af alt, hvad vi kan være usikre omkring og lede efter svar på. Du opretholder dit skaberværk. Og en dag, Jesus, kommer du igen og gør alting nyt. Der forsvinder den gamle verden. Og der kommer den nye himmel og den nye jord, hvor du skal bo iblandt os. Hvor du fuldt ud skal fylde kosmos som dit tempel igen. Amen.